asi bych se skutečně ohlédl do kořenů rodu, protože si uvědomuji, zejména v poslední době, čím víc člověk stárne a čím víc té psychologie se domnívá, že snad ví, jak ty rodové kořeny jsou nakonec důležitý a je dobře je poznat. A v tomhle směru jsem vděčný své mladší sestře, která teď tráví hodně volného času tím, že jezdí po archivech do Zámrsku a skutečně pátrá po těch kořenech rodu. Už se dostala někam před 30letou válku a v téhle souvislosti si uvědomuju, že ty kořeny jsou docela prosté, že ti moji předci byli většinou takoví zemědělští nádeníci, v podstatě bezzemci. Oni do mého rodného kraje, což je Podkrkonoší, já jsem se narodil v Hořicích v Podkrkonoší a můj otec tam nedaleko u Lázní Bělohradu na jedné samotě, přišli po 30leté válce do téhleté oblasti odněkud z Krkonoš a byli, jak ostatně i mé příjmení Šturma naznačuje, německého původu, tak jak to bylo tam v kraji zvykem, že se ty vlivy české, německé, že se to mísilo. Já samozřejmě už jsem se musel německy pracně učit, ale někde v tom našem prostoru to samozřejmě nějak všechno promícháno je. Já dokonce trošku věřím na to, že i ta jména, tak jak jsou například ta příjmení, že také něco znamenají a že nás nějakým způsobem utvářejí. Dokonce existuje takový obor, který je takovým mým koníčkem, jmenuje se to onomatopsychologie nebo onomatopsychoterapie. To onomato je jméno a to jméno, které si člověk přinese nebo ho dostane třeba jako křestní jméno, tak je takovým určitým programem, který je mu dán třeba rodiči. A nebo to příjmení zpravidla vyjadřuje něco z fyzických nebo z duševních vlastností toho rodu. Takže Šturm, Šturma, to já sám u sebe shledávám, že jsem člověk spíš takové bouřlivé, prudší povahy, když se pro něco rozhodnu, natchnu, tak zatím jdu celé a teprve během života se taky učím s tímhletím nějak zacházet, tohle kontrolovat a vím, že když se po těch předcích a po jejich jménech jde, takže tam například nacházím pradědeček, se jmenoval Nosek, no já mám taky veliký nos, takže to asi i tohle se poznamenalo. Jiní zase ti předci se jmenovali Vognechtovi, což bylo Wagenknechtovi, v podstatě to byli čeledíni. A pamatuju se na jednu svoji pratetičku, která už je dávno mrtvá, ale z mého dětství, jak vyprávěla, ona byla z malé obce toho Bělohradu, která se jmenovala Tetín a už jí muselo být opravdu 90, vzpomínala na to, jak měla také někde vzpomínku. Nevím, jestli to teď, nevím, jestli to bylo osobní nebo zprostředkované, ale časově bych to lokalizoval tak nějak do doby Karla Václava Raise, který se tam narodil. Tam v té rodině těch mých předků žil nějaký mladý muž, který byl velmi chudý, ale nadaný a vypracoval se tak, že dokonce docházel studovat do učitelského ústavu v Jičíně. No ale to tehdy znamenalo, že on musel ráno hodit přes hůl boty, aby je neošoupal a šel do toho Jičína, který byl je pořád takových 20 kilometrů daleko, tak tam on bos po těch cestách musel pěšky a ona na to vzpomínala s takovou úctou a obdivem. On si tenhle ten mladý muž ale uhnal Souchotiny a ani ten učitelský ústav nedostudoval. A to mám dosud před očima, jak ona se tak dívala do dálky, do té minulosti, tím pohasínajícím zrakem, vybavovala si ho a říkala, jen málo chybělo a byl by bejval učitelem. Takže někde i tahle ta ambice, tohleto přání tam někde bylo, tak nakonec z části, protože součást toho mého povolání, té mé práce, aspoň v těch posledních 20 letech je, že taky učím, tak nevím, jestli někde ta pratetička, pokud to někde sleduje z dálky, tak jestli by mohla říct, no tak když ne on, tak tenhle ten tohle to nějakým takovým způsobem dokázal. Tak cítím v tom taky takové to poselství těch předků, které myslím, že mu máme rozumět a že ho máme taky nést. A v souvislosti s tím, co třeba zejména v těch posledních letech, taky jsem se zase už nějak dověděl z té psychologie v souvislosti zejména se setkáními s Jiřinou Prekopovou, tak si uvědomuju, jak je důležité ty rodové kořeny znát, reflektovat a také přijímat. A to, co na nich zbývá k tomu, aby bylo nějak proměněno, tak to pozitivně udělat a to, co se změnit nedá, tak prostě nést a přijmout, protože takhle vždycky životem jdeme, jak to říkal básník Hora, mrtví, živí, nezrození, nekonečné pokolení a přenášíme to, co bylo tam, co bude. Jak je tohleto důležité, si uvědomuju v souvislosti se svým vlastním tatínkem. On byl jako jedináček, vyrůstal na samotě, která se jmenovala Brdík, tam někde u těch lázní Bělohradu. Ještě když jsme tam jako děti jezdili, tak tam se svítilo petrolejkou v 50. letech. Ta elektřina tam byla zavedena až někdy, možná na přelomu 50. 60. let. A ten můj otec, jinak skvělý člověk, vždycky byl takový nostalgický, ba trochu depresivní, jako by nesl určité tajemství a o svém dětství mnoho nevyprávěl. On se narodil za první světové války a to, co my jsme věděli, bylo to, že poté, tedy co jej počal, otec se svou ženou, babičkou Anou, tak musel rukovat do války a podle toho tatínkova podání v té válce se ztratil, už se nevrátil. Ale teprve později, jako dospělý, jsem se vlastně dověděl a nikdy ne od tatínka, že ta pravda byla trošku jiná, že on se teda vrátil, ale k jiné ženě a založil rodinu. Musím teda i říci to, že dodatečně později, že jsem i na hřbitově dohledal tyhle ty kořeny, jeho hrob, toho dědečka a právě ta moje sestra, která tak velmi ty rodové kořeny cítí, tak s tou rodinou toho dědečka a jeho tatínkovými nevlastními sourozenci navázala dobrý kontakt, takže teď je cítím jako lidi, kteří taky patří nějakým způsobem k nám. Ale pro něj to zřejmě bylo taková bolest, zejména v té době, kdy to asi přece jenom bylo výjimečné, že by se lidi rozešli, že to považoval za důležité před dětmi smlčet, jakoby nás toho ušetřit. A my jsme vlastně něčemu z toho jeho chování neúplně rozuměli. Takže i tady si uvědomuju, že k té naší minulosti, k těm našim kořenům patří samozřejmě to, co nám dává sílu, ale určitě taky i to, co patří k lidské přirozenosti, totiž i určité slabiny, ať už to jsou nemoci nebo povahové a jiné takové zvláštnosti. Tohle jsme prostě my a to jsem samozřejmě i já se všemi dobrými, pozitivními možnostmi, které jsem dostal jako životní úkol k tomu, abych je objevil, aktualizoval, rozvinul a taky samozřejmě s těmi slabinami nebo úskalími, kde za tím úkolem je tohleto nějakým způsobem proměnit v něco dobrého z těch krizí, nakolik to lze udělat cestu k nějakému dalšímu růstu. Maminka, to je právě Hořičačka, narozená v Hořicích pod Krkonoší, kde jsem se narodil i já. V tom jejím rodě tam možná bylo realizováno přece jen trochu to, co na té tatínkově straně byla jenom ta neúplně realizovaná možnost, totiž to učitelství. Její tatínek býval řídícím učitelem v Mlékosrbech u Chlumce nad Cidlinou a ona, tato moje babička, byla jednou z prvních českých lékařek a uměla o tom ohromně vypravovat. Ona chodila do dívčího gymnázia Minerva na přelomu 19. 20. století a na začátku 20. století. Její spolužačkou byla Alice Masaryková a ona dokonce, když bydlela v Praze při tom studiu, ta možnost pro dívku tehdy, aby studovala gymnázium v tom Chlumci, naprosto nebyla. Tak chodívala si hrát nebo studovat dokonce k Masarykům do vily Osvěta na Vinohradech, ona o tom vypravovala, takže v pracovně, kde pan profesor Masaryk byl ponořen do svých spisů, psal a občas na ně laskavě pohlédl, tak oni někde tam v koutě hráli své dívčí hry a připravovali se na vyučování. A zakladatelkou a takovou matkou těch dívek v tom gymnáziu pro ty mladé emancipované na svou dobu mladé ženy byla Eliška Krásnohorská. A ta se ve svém volném čase také těm dívkám osobně věnovala. Vodívala je na výlety. A babička například vyprávěla takovou příhodu, jak je Eliška Krásnohorská, aby poznávali duši českého lidu, aby měli ruku na tepu života, aby nebyli vzdáleni, tak je vyvedla do Podskalí, ještě v době, než tam vybudovali navigaci. Ještě v době, kdy tam tedy přistávali voraři z těch jižních Čech a vypravovala, jak tam takhle jednou přišli a teď tam zrovna přistáli nějací ti zablácení a unavení, upocení voraři a nadšená Eliška Krásnohorská se k ním takhle rozkročila, oslovila je a zvolala tam do příboje stříbřitých vltavských vln. Kamo plujete, bodří mužové, po Vltavě stříbropěné? A z toho voru se ozvalo do prdele babo. Takže to bylo pro Elišku Krásnohorskou takovou sprchou, ale i to bylo to poznání toho života. Babička potom studovala medicínu na Pražské univerzitě a i tam měla takové krásné vzpomínky z té doby. Já sám, ať jsem se stal psychologem, tak taky mě zajímalo zejména, jak to bylo třeba s výukou psychiatrie. Tak ona vypravovávala, že tehdy jsme měli v ulici Ke Karlovu 3 psychiatrické kliniky. Měli jsme jednu německou a 2 české v roce 1910, nebo kdy to bylo. A těmi profesory tam byly 2 znamenité osobnosti, které tvoří základ historie naší psychiatrie. 2 odlišné typy. Jeden byl profesor Karel Kufner. To byl upjatý pán, takový šlachovitý, dnes bychom řekli v té terminologii takové psychologicko-somatické, že to byl schizotým, takový spíš introvert, přemýšlivý, který se mnoho nebavil, pevných zásad. On bydlel někde na Pankráci a do práce na tu psychiatrickou kliniku chodíval denně Nuselským údolím, kde se pásly ovečky. A byli tam pastýři, takže vstával prý, no musel vstávat někdy asi po 4. hodině, protože jeho přednášky prý začínaly o 6. hodině ráno. A on šel procházkou, tedy sám, zhruba tam, kde dnes nad námi hlučí metro, a vystoupal někam tam ke Karlovu a potom prošel na tu psychiatrickou kliniku, aby tam v 6 hodin ráno unaveným studentům přednesl svoji přednášku. Moc jich tam prý nechodilo, jenom ti, co museli k tomu, aby měli zkoušku. Daleko raději chodívali ti studenti k šéfovi té 2. české psychiatrické kliniky, která prý byla vytvořena právě proto, aby nedocházelo ke střetům mezi nimi. A to byl profesor Antonín Heveroch. To byl úplně opačný typ. Já ho mám v živé paměti taky proto, že jsem se s jeho jménem opakovaně setkával i při studiu dětské psychologie, dětské psychiatrie. On byl první u nás, který v roce 1904 popsal to, o čem se v poslední době, v posledních letech mluví taky jako o nemoci století, totiž dyslexii, poruchy čtení, a on už v roce 1904 tyhle ty případy krásně popsal, krásné kazuistiky. A to byl společenský člověk, který ty přednášky dělal tak, že na ně zval pacienty, na nich ukázal všechno, co bylo, se studenty se setkával spíše v podvečer, zvával je do hospod, kde zaplatil i pivo a podobně, tak ten byl velmi oblíbený. Pan profesor Kufner, ten vytvořil, napsal takovou učebnici obecné a speciální psychiatrie, kde co slovo, to by se dalo tesat, pomáhal vytvořit českou terminologii, ale je to taková kostra suchá, kdežto ten profesor Heveroch napsal jakousi ilustraci k tomu nádhernou dodnes čtivou knížku Diagnostika chorob duševních, asi z toho roku 1905. Vzpomínám si na to, jak jako student jsem jednou jel v tramvaji a v této knížce, kterou jsem někde náhodou objevil v antikvariátě, jsem si říkal a šokoval jsem jednoho ze svých učitelů, vzácného a nezapomenutelného doktora Eduarda Urbana, který jel taky tou tramvají. Pak mi to řekl dodatečně, říkal, že mě prý nechtěl rušit, ale říkal, že zatímco on si četl Večerní Prahu, já jsem četl tu Diagnostiku chorob duševních, ale ono se to četlo jako detektívka. Tohle tedy jenom na ilustraci ze zážitku té mé babičky. A ona potom za války promovala a v té době nastoupila jako mladá lékařka tam v tom svém rodném kraji chlumecký zámek byl proměněn v polní lazaret. Tam byli zranění vojáci rakousko-uherští a ošetřovala je tam jako dobrovolná pracovnice Červeného kříže hraběnka Chodková, jejíž mateřštinou byla němčina. A babička jí dělala takovou odbornou sílu, tam odbornou asistentku, takže ráno bývala vizita a babička také vyprávěla některé ty zážitky s hraběnkou Chodkovou. Jeden se mi vril, protože dokonale ilustruje něco, co také učíme naše studenty. Existuje taková jemná porucha výslovnosti, která se právě vyskytuje často u těch dyslektiků, těch dětí s poruchami čtení. A té se říká artikulační neobratnost. Ta se pozná podle toho, že v době, kdy dítě umí vyslovit dobře jednotlivé hlásky, neumí je vyslovit tehdy, když se rychle střídají. Takže umí říci maso, umí říci šiška, ale neumí říci sušené švestky. Tam mu to všecko splyne. A tato artikulační neobratnost, která je charakteristická pro ty naše dyslektiky, ta postihuje ty oblasti řeči, ty oblasti výslovnosti, které obvykle dělají velké obtíže cizincům, když se učí češtině. A tato hraběnka Chodková se s těmi českými zraněnými vojáčky pokoušela mluvit česky. A když tedy dělala tu vizitu, tak je ráno oslovovala mimo jiné také slovy, že říkala: vojáčku, máš šlačku? A právě to, že to nedovedla dobře vyslovit, že nedovedla odlišit dobře s a š jako cizinka, bylo příkladem té artikulační neobratnosti, která dokazuje, že ti dyslektici jsou cizinci ve vlastním jazyce. Babička potom po válce si vzala za muže inženýra Jaroslava Frimla, mého dědečka, který byl stavební inženýr a stal se městským inženýrem v těch Hořicích a proto tam založili existenci. A ona tam založila pediatrickou poradnu. Byla to vlastně jedna z prvních takových pediatrických ordinací poraden u nás, těsně po té první světové válce. Dědeček, inženýr Jaroslav Friml, městský inženýr v Hořicích, ten za války, zatímco babička ošetřovala ty vojáčky, tak on působil v českých legiích v Rusku a byl spolupracovníkem Masarykovým. Z té doby máme i některé fotky, třeba kde se předává za přítomnosti Masarykovi prapor a podobně. Některé takové vzpomínky z toho existují a to také způsobilo to, že v podstatě po 48. roce jeho kariéra byla předčasně ukončena. Dopadlo to tak, že byl dán do důchodu a v té své práci pro to město ani pokračovat nemohl. Oni tam tedy založili tu rodinu, ve které se jako druhorozená dcera narodila moje maminka. Ona se seznámila, to bylo vlastně za války potom, s mým tatínkem, který v těch Hořicích, to bylo takové centrum vzdělanosti, nepočítám-li ten Jičín, tak ten můj tatínek studoval v Hořicích, ostatně i moje maminka, ona to byla taková jediná vyšší škola, tam široko daleko tehdy, obchodní akademii, na které učila řada znamenitých takových osobností. Myslím, že ten vzdělanostní základ dostali oba dva velmi dobrý a tam jsem se já i narodil jako první ze tří dětí v domku prarodičů. Bydleli jsme vlastně v takové jedné místnosti na půdě a já vím jen z vyprávění, narodil jsem se ke konci roku 44, čili zažil jsem vlastně i konec války, ne tak, že bych si to pamatoval, ale prožil. Například přes zahradu toho domku se také přehnala fronta, Němci, Rusové, dokonce to bylo tak, že Němci, když vyhnali tam nějaké ty obránce, tak vyhlásili, že budou dělat šťáry, zastřelí všechny, kde najdou nějaké zbraně a všichni byli zalezlí. Potom, když minula ta noc, kdy oni dělali ty šťáry, tak kdo si z těch našich, možná ten dědeček, vyšel na zahradu a našel tam ohromné množství munice. Takže bylo velké štěstí, že tam vlastně ty Němci tohle to nějak neobjevili nebo neskontrolovali. Ale tohle to jsme nějakým způsobem přežili, přečkali a potom později, to už jsem byl dítětem předškolního věku, rodiče se přestěhovali do Prahy, otec získal místo jako absolvent té obchodní akademie, kterou absolvoval tedy už před válkou, ale měl místo v Praze ve spořitelně, kde pracoval celý život, ne, že by ho to nějak asi zrovna naplňovalo. On byl taková duše básnická a publikoval i básně, ne nějak soustavně, ale v některých časopisech a tak dál. A v těch básních je taky patrné to, co už jsem zmínil, že v něm byla nějaká ta bolest spojená právě s těmi okolnostmi vztahu rodičů. Takže já potom vzpomínám si, že například do mateřské školy pak jsem chodil v Praze, kde jsem taky i chodil do základní školy a to moje takové dětství v těch školních dobách se odehrávalo v Praze na Vinohradech.